Pirms nedēļas Madonas novadā kādu vīrieti aizturēja aizdomās par dubultslepkavību. Aizturēšanas brīdī viņš bija vairāk nekā 3 promiļu reibumā. Aizturētājs bija mednieks ar ieroču atļaujām. Stāstot par notikušo, valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis sacīja, ja policijai būtu ziņas par vīriešu problēmām ar alkoholu, ieročus un to atļaujus viņš zaudētu. Ķuzis pieļāva, ka tas būtu glābis abu noslepkavoto dzīvības.
Ja laicīgi būtu policija saņēmusi informāciju, ka šī personai ir problēmas ar alkoholu, es domāju, ka nebūtu arī šīs nozīguma izdarīšanas rīks, kas ir ierocis, un tas ir ļoti skumji, un arī noteikti izmantojot šo situāciju, es vēlreiz aicinu faktiski jo līdzcilvēki, ģimenes locekļi, paziņas, draugi, tas ir brīdis, ka mēs varam glābt arī kaut kur kādas personas dzīvību, jo ir skaidrs tas, ka nebūtu šai personai ierocis, nebūtu arī notikušie traģēdija. Tas ir diezgan skaidri.
Ieroču iegūšanai ir stingri noteikumi, stāsta policijas licenzēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks Andris Melkeris. Piemēram, cilvēks nedrīkst būt tiesāts vai ar kādām atkarību problēmām. Ieroču atļaujas pretendents nedrīkst būt arī administratīvi sodīts par pārkāpumu izdarīšanu reibumām, huligānismu un citiem pārkāpumiem.
Papildus tam valsts policija izvērtēja, vai valsts policija vai drošības iestādēm ir ziņas, kas varētu apliecināt, ka šī persona piederēta pie aizliegta militarizēta vai bruņota grupēma, biedrības, nodibinājuma, politiskas partijas, kas ir aizliegta. Un tā ir skaitā, tātad vai nav valsts policija pamatotas ziņas, ka tā ieroci var pielietot ļaunpratīgi, apdraudot sevi, sabiesku kārtību vai drošību.
Melkeris stāsta, ka ieroču atļaujas pretendentam jāaiziet medicīniskā pārbaude. Tajā pārbauda, vai cilvēkam nav psihisku traucējumu vai atkarību. Pēc atļaujas saņemšanas šāda pārbauda jāveic regulāri. Policija saka, to var noteikt no reizes gadā līdz reizē 5 gados. Arī policijas pienākums ir veikt pārbaudes, piemēram, apsegot ieroču īpašnieka māju. Pārbaudīt, vai ierocis tiek pareizi uzglabāts. Ieroču atļaujas netiek izsniegtas uz mūžu. Atļaujas pašai sardzībai vai kolekcijas ieročiem izsniegt uz 5 gadiem. Bet pārējiem, piemēram, medniekiem, tās ir bez termiņa. Tomēr ik pēc 5 gadiem tās pārskata. Runājot par notikušo Madonas novadā, Melkeris saka, katrs gadījums jāvērtē atsevišķi. Viņš teica, katru gadu ieroču atļaujas tiek apturētas vai anulētas. Tā saptūr, ja cilvēks ir apsūdzēts krimināla noziegumā. Šobrīd tāpēc ir apturētas 69 atļaujas.
Mēs tātad gaidām, kad būs tiesas spriedums, krimināla procesā. Un tātad, ja persona būs sodīta par noziegumu nodarījumu izdarīšanu, tie tiks anulēta atļauja. Un 2017. Gadā šajā gadījumā tika anulētas jau 19 atļaujas, ka persona tika atzīta par vainīgu noziegumu nodarījumu izdarīšanu, 18. Gadā 26 atļaujas un 2019. Gadā 18 atļaujas.
Savukārt par administratīvajiem pārkāpumiem šogad anulētas ir jau 43 atļaujas. Melkeris saka, monitorings notiek katru dienu. Tomēr katram blakus nevar izstāvēt. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 32 tūkstoši ieroču īpašnieku. Šajam ieroču kopskaits ir vairāk nekā 70 tūkstoši. Lielākā īpašnieku grupa ir mednieki. Zane Mače, Latvijas radio.